Blaðsíða 19. Auðlindir og orka. Norðurlöndin státa af töluverðum náttúruauðlindum. Fiskveiðar og iðnaður tengdur fiskveiðum er mjög mikilvæg atvinnugrein á Grænlandi, Íslandi, í Færeyjum og Norður Noregi. Úti fyrir ströndum Danmerkur og Noregs er að finna miklar olíu og gaslindir sem gera það að verkum að þessi lönd þurfa ekki að kaupa orku frá öðrum. Þau selja þá orku úr landi sem ekki er þörf fyrir heima og fá þannig gjaldeyristekjur. Í Finnlandi, Svíþjóð og Noregi eru miklir skógar og þar hefur iðnaður tengdur timbur og pappírsvinnslu blómstrað. Auk þess geta íbúar þessara landa nýtt skóana til að fá ódýrt eldsneti. Í Danmörku og sunnanverða Svíþjóð er mjög næringaríkur jarðvegur og þar blómstrar landbúnaður og matvælaframleiðsla. Í berggrunni Norðurlandana má finna ýmsa verðmæta málma eins og gull, blý, sink og kopar. Náttúran gefur auk þess kost á vistvænni orku því Norðmenn og Íslendingar hafa beislað orkuna sem býr í fallvötnum og á Íslandi eru líka jarðhita orkuver. Í Danmörku er víða vindasamt vegna þess að landið er flatt og liggur að sjó. Þetta hafa Danir nýtt sér með því að byggja vindmylur við ströndina sem framleiða rafmagn á umhverfisvænan hátt. Í Svíþjóð og Finnlandi eru kjarnorkuver og fá þessi lönd hlutar af orku sinnar frá þeim. Á blaðsíðu 19 er skýringamynd sem sýnir ýmsar leiðir til raforkuframleiðslu. Vassorka, sólarorka, kjarnorka, jarðhitaorka, vindorka, bylgjuorka og lífrænir orkugjafar.